Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Як в Україні запобігають можливим провокаціям до Дня Перемоги?
По Києву. Ну, ви знаєте вже все, що по всім основним трасам в'їзд в Київ проходять через блокпости, іде досмотр маршруток, автобусів.
До речі, сам вчора переконався, коли з броварів їхав у цьому.
Ми почуємо різні версії від старшого покоління, хто з ким воював у Другій світовій війні і коли вона була.
З німцями воювали, з Італії, Японії воювали. Німців захватили не тільки Радянський Союз, но і Чехію, і остальних.
Поляки воювали, японці воювали теж не з Радянським Союзом, а з Росією.
Також почуємо, що сьогодні пише латвійська преса про День Перемоги і про події в Україні. Це все і більше у підсумках перших дня. Їх з вами підводжу я, Людмила Ванник, зі мною в студії Тетяна Єрмощук. Тетяна, вітаю. Що нового у світі?
Вітаю усіх. Загроза активізації маргінальних структур на 9 травня залишається. Про це заявив керівник Служби безпеки України Валентин Наливайченко. Йдеться, зокрема, про Слов'янськ і Краматорськ. Разом з тим Наливайченко запевняє, що правоохоронні органи вживають додаткових заходів для унеможливлення насильства. Антитерористична операція на сході України розпочалася у середині квітня. 2 травня у районі Слов'янська і Краматорська Донецької області почалася активна фаза АТО силами підрозділів МВС, Нацгвардії і армії проти озброєних сепаратистів. В СБУ повідомили, що за час проведення АТО загинуло 14 і поранено 66 українських військових. Заяви президента Росії Володимира Путіна про відведення військ від кордону з Україною не мають нічого спільного з реальністю. Про це заявив секретар РНБО Андрій Парубій.
Ці заяви Путіна є нікчемними. Ці заяви Путіна ще раз підтверджують про його подвійні стандарти по відношенню до України і ще раз свідчать про те, що заяви президента Путіна не мають жодного відношення до реальності. Незважаючи на заяви, які проголошує президент Російської Федерації, терористи продовжують атакувати українських військових, українських правоохоронців.
Сказав Парубій. Учора Путін закликав проросійських сепаратистів в Україні перенести планований на 11 травня референдум про самовизначення регіонів, щоб створити необхідні умови для діалогу. Путін також заявив, що Росія відвела війська від кордонів з Україною. Проте Пентагон і НАТО спростовують це. Зокрема, генеральний секретар НАТО Андрес Фог Расмусен заявив, що відведення військ Росії від кордонів України, про яке оголосив напередодні Володимир Путін, не здійснене. Расмусен повідомив про це у Вашингтоні сьогодні під час зустрічі із польським прем'єр-міністром Дональдом Туском. Досі ми не помітили жодних ознак відведення російських військ, сказав Расмусен. А лідери проросійських сепаратистів у Донецьку заявляють, що не мають наміру переносити так званий референдум із самовизначення, призначений на 11 травня, попри заклик президента Росії Володимира Путіна.
Проведено голосование, и на этом голосовании принято 100% решение дату референдума не переносить.
Сказав самопроголошений лідер донецьких сепаратистів Денис Пушилін. І нагадаю, що Сполучені Штати Америки і Європейський Союз засуджують плани щодо проведення сепаратистських референдумів на Донбасі і називають це фарсом. І на цьому, Людмило, у мене все.
Дякую. З випуском новин була Тетяна Єрмощук. Більше новин на сайті radiosvoboda.org.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Міністерство внутрішніх справ України робить все можливе для запобігання можливим провокаціям 9 травня. В цьому запевнив сьогодні в ефірі Радіо Свобода радник міністра внутрішніх справ України Станіслав Речинський. За його словами, можливості українських правоохоронців обмежені лише на Донбасі. В решті регіонів України ситуація перебуває, за його словами, під контролем. Уривок із прямого ефіру у передачі «Ваша свобода». Послухаємо. Запитання ставив Олександр Лащенко.
В радянські часи 9 травня називали червоним днем календаря. Що робить зараз українська влада, правоохоронці, щоб цей день не став червоним у прямому сенсі слова.
А міліція, естественно, усилює патрулювання, скажем так, потенціально опасних городів. Причем патрулирование это усиливается, так в Харьковскую область дополнительно переброшено более 1000 сотрудников милиции, в Одессу более 300, в Херсон 200. Кроме того, кроме штатных как бы сотрудников милиции, туда привлекаются местные силы самообороны для усиленного патрулирования, для дежурства на блокпостах. И недавно созданы отряды спецназначения. По Киеву, ну, вы знаете уже все, что по всем основным трассам въезд в Киев проходит через блокпосты и идет досмотр маршруток, автобусов.
Я сам вчера переконався, коли з Броварів їхав у цьому.
Да.
От той самий блокпост, де, на жаль, свого часу загинули троє працівників ДАІ, і там був активний доволі.
Ну и сейчас на патрулировании 309, по городу Киеву 329 автопатрулей, то есть это 920 человек, 197 пеших нарядов, это более 1000 человек, и порядка 500-700 граждан из числа общественности также привлечены к патрулированию. Кроме того, привлечены к патрулированию подразделения «Титан». Создано 5 усиленных групп. И по решению начальника ГУМВД Украины в городе Киеве на территориях обслуживания 5 районных управлений работают 10 групп быстрого реагирования специального полка милиции. Ну и также 171 наряд госавтоинспекции. То есть, ну, на сегодняшний день мы считаем, что Киев, ситуация в Киеве находится под контролем.
В прямому ефірі передачі «Ваша свобода» був радник міністра внутрішніх справ України Станіслав Речинський. Повністю у відеозаписі цю розмову ви можете дивитися також на сайті radiosvoboda.org.
«Ваша свобода» – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це «Ваша свобода».
Ми запитали сьогодні старше покоління перехожих Києва, хто, на їхню думку, з ким воював у Другій світовій війні і коли вона була. Виявилося, що ми почули різні версії.
По-моєму, 9 вересня 39-го і 9 травня 45-го. Фашистська Німеччина. Спочатку вторглися в Польщу. Був другий фронт Англія, по-моєму, Америка. І Радянський Союз. В країнах Європи були національні супротив Німеччині. І вони теж воювали.
Коли почалася? 1 вересня 1939 року. А закінчиться кого? 8-го, вважається, травня, підписали пакт 45-го року. З німцями воювали. З Італії, Японії воювали. Німці захватили не тільки Радянський Союз, але і Чехію, і Остальник, і Польщу.
22 червня почалася 1941 року. І 9 травня 1945 року закінчилося. Радянський Союз з Німеччиною. Потім уже підключили союзники. Поляки воювали, японці воювали теж. Не з Радянським Союзом, а з Росією, здається так. Японія проти Росії.
Ну, у 39-му почалася, закінчилась. В 45-му німці почали із поляками, а тоді вже через Україну німці йшли. Більше всього в Україні дісталося. Сталін затіяв з Гітлером, а ми опинилися в пастці.
Ось такі відповіді почув сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва про те, коли відбулася Друга світова війна і хто з ким воював. Тим часом Європа сьогодні відзначає 69-ту річницю завершення цієї війни. Під звуки одиноких військових сурм біля тисяч монументів та могил невідомим солдатам покладають квіти, вітають ветеранів та згадують фронтові часи. Водночас місцева молодь все частіше вагається із поясненнями значення цього свята. Тим часом для багатьох європейців цей день – став просто звичайним черговим вихідним. Докладніше із Брюсселя Віталій Єреміця.
Десятирічні бельгійські школярі про відзначення 8 травня кінця Другої світової війни можуть сказати небагато. Покладають вінки і квіти до пам'ятників та згадують загиблих на війні солдат. Це загалом і все, що можна від них почути. Щоправда, є й ширші пояснення.
Нацисти вбивали євреїв тільки тому, що вони були євреями. Але я не дуже добре розумію, бо важко пояснити, як до такого могло дійти. Однак треба пам'ятати про це, бо до війни теж був мир, отже, його треба берегти.
Пояснюють школярі. Водночас сьогодні, як і щороку, у Франції, Бельгії, Британії чи Нідерландах сотні тисяч учнів будуть свідками урочистих церемоній, хвилин мовчання, маршів із фронтовими прапорами та покладання вінків біля монументів чи могил невідомим солдатам. Історики пояснюють, що саме 8 травня у передмісті Берліна був підписаний основний акт беззастережної капітуляції фашистської Німеччини. Згідно з цим документом, припинилися бої на всіх фронтах і настав кінець шестирічного конфлікту, що забрав життя десятків мільйонів людей. Бельгійський ветеран Другої світової війни П'єр Екскофіє пояснює.
Ми повернули собі волю після тривалих років боротьби та протистояння. Тому нині ми і згадуємо той пам'ятний день, 8 травня 1945 року.
Каже він. Брюссельський монумент могили невідомого солдата, що є частиною так званої колони Конгресу, сьогодні відвідують лідери країни, політики та одягнуті у військові уніформи все менш численні учасники боїв з нацистською Німеччиною. Ці моменти щороку наповнені емоціями, адже кожен із ветеранів згадує рідних, друзів, що не повернулися з фронтів. Жільбер Блан, 88-річний фронтовик, навіть після 7 десятків років, що минули після війни, добре пам'ятає страх, який доводилося пережити.
Це було щось жахливе. Я тут живий, але багато не повернулося з війни. А скільки народу було поранено, понівечено чи постраждало в інший спосіб через війну? Важко навіть уявити.
Каже бельгійський ветеран, який разом із військами союзників воював у різних країнах. Гортаючи фотоальбом, де на світлинах він ділиться воєнними спогадами із школярами, Жільбер Блан каже, що радіє тому, що молодь бере участь у відзначеннях завершення Другої світової війни. Кладуть квіти, щоб не забути, каже він, замислюється і згодом додає. Я дуже сподіваюся, що такого жаху більше не повториться. Віталій Єреміца з Брюсселя для Радіо Свобода.
А про те, чи має право Росія узурпувати перемогу у Другій світовій війні, слухайте увечері у передачі «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Латвійські ЗМІ пишуть про те, що Україні слід надати фінансову допомогу для організації демократичних виборів. Вітають те, що Україна переймає європейську символіку вшанування жертв Другої світової війни. А також попереджають, що Латвії з огляду на останні українські події слід потурбуватися про свою безпеку. Із Риги огляд преси сьогодні підготувала Людмила Пилип.
Латвійська газета «Дієна» пише, що екс-міністр оборони Латвії Артіс Пабрік закликає країни Заходу допомогти Україні в організації демократичних виборів, а також надати фінансову підтримку у запровадженні реформ. Згідно з таким сценарієм, регіони, які хочуть автономії, більше не будуть зацікавлені відокремлені. Вони також не зможуть існувати окремо, оскільки дуже слабкі, вважає латвійський політик. Газета «Латвіс Аві» запублікує статтю політичного оглядача Франка Годенса під назвою «Чудовий почин». Автор вітає рішення нової української влади широко відзначати перемогу у Другій світовій війні 8 травня, як це відбувається на Заході. Заходи 9 травня відбуватимуться без георгіївських стрічок, що стали символом агресії російського шовінізму. Оглядач вітає те, що Україна переймає європейську символіку вшанування жертв Другої світової війни. Цього року на офіційних заходах в Україні вживатиметься стилізоване зображення червоного маку. Інформаційне агентство «Лето» інформує, що у Ризі біля будинку Сейму Латвії відбувся пікет із закликом заборонити в цій країні георгіївські стрічки. Учасники акції протесту закликали парламент ухвалити заходи для збереження державності Латвії та запобігти розвитку державі українського сценарію. Наразі Ризька дума на підставі рекомендацій Поліції безпеки Латвії заборонила проведення ходи 9 травня учасників російської радикальної організації «Родіна» з огляду існування загрози небезпеки жителів столиці. Газета «Нет Карія» публікує матеріал політичного глядача Бенса Латковскіса, який, зокрема, зазначає про крах ідеології Володимира Путіна. За його словами, розвиток подій в Україні свідчить про те, що Захід та Україна намагаються стабілізувати ситуацію в рамках існуючого світового порядку і дотримуватися неписаних правил культурної поведінки. Наразі Росія хоче протилежного – демонтувати існуючий і навести новий порядок у світі і запровадити нову ідеологію. На думку автора, якщо у випадку анексії Криму у неї були хоч і недостатні, але аргументи, наразі подальший розвиток подій засвідчив, що путінська ідеологія в основному базується на антиамериканських та антибандерівських гаслах. Їй бракує фундаментальної бази. Чудово, що російський народ купуватиметься на промови, марші перемог та інше, запитує Латковскіс. Латвійський політтехнолог Данс Тітавс у статті «Хочеш миру, готуйся до війни», опублікованій на порталі Delphi, пише, що російська агресія у Криму та події на півдні і сході України є уроком для Латвії у контексті її власної безпеки. Також політтехнолог вважає, що в інформаційній війні не слід забороняти телевізійні канали противника, а створювати власних інформаційних бійців, які спростовуватимуть пропаганду і надаватимуть широку достовірну інформацію. Людмила Пилип для Радіо Свобода. РИА.
Ви слухайте перші підсумки дня, що минає. Програму веду я, Людмила Ванник. Далі ми почуємо, чи справді українські силовики вдаються до тих же методів, що і сепаратисти.
Олег Ляшко знайшов своє пояснення. Ви мене питаєте, чому він роздягнутий? Тому що під час затримання він у прямому значенні наклав у штани, а інших йому дати у нас, вибачте, не було, написав Ляшко у Фейсбук.
Україна і Росія у фіналі Євробачення з вітаннями і обсвистуванням.
I'm proud that I'm Ukrainian.
Чи має право Росія узурпувати владу і узурпувати святкування Дня Перемоги? Про це, як я вже сказала, ми поговоримо у передачі «Ми разом», а більше на цю тему увечері у передачі «Свобода сьогодні».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Сьогодні Служба безпеки України звільнила трьох офіцерів спецпідрозділу «Альфа», яких сепаратисти схопили в Горлівці 27 квітня. Кадри їхнього утримання, де чоловіки напівроздягнені, важко побиті, обличчя закривавлені, а їхні очі зав'язані скотчем, змусили правозахисників бити на сполох і нагадувати про декларацію прав людини та заборону тортур. Втім, 7 травня українські правоохоронці затримали самопроголошеного міністра оборони Донецької Народної Республіки Ігоря Какідзянова, якого теж роздягнули, роззули і натягли на голову ганчірку. Реванш у поводженні з затриманими не розірве коло насильства, а лише звузить його, знову наголошують правозахисники. Ми почуємо репортаж Ірини Стельмах.
7 травня неподалік селища Мангуш сепаратисти обстріляли автобус новоствореного батальйону міліції спеціального призначення «Азов», який рухався з Маріуполя в напрямку Бердянська. Втім, українські правоохоронці зуміли дати відсіч і в результаті вбили сепаратиста, який стріляв з кулемета, а ще двох нападників взяли у полон. Серед них – міністр оборони так званої Донецької Народної Республіки Ігор Какідзянов.
11 квітня Ігоря Какідзянова представив Донецькій обадміністрації пан Пужилін і доручив йому створювати бригади для захисту Донецької області. Крім того, ми добре знаємо, що саме він був організатором нападу на Маріупольську воєнну частину.
Відзвітував радник керівника МВС Антон Геращенко. За словами одного з кандидатів в президенти Олега Ляшка, 33-річний сепаратист з Горлівки біля Маріупольського аеропорту влаштував засідку в тому числі і на нього. На своїй сторінці у мережі Фейсбук Ляшко запевнив, що керував операцією, а згодом особисто допитав затриманого. На підтвердження дослідження оприлюднив відео допиту у машині. Там Какідзянов був лише у спідній білизні з мішком на голові. Босим у кайданках та масці його вели і по Харківському литовищу. Таке поводження з затриманим одразу розділило українців на два табори. Прихильників тих же методів поводження з затриманими, якими користуються сепаратисти, і на опонентів, що виступають за гуманніші методи поводження. За поясненням, чи не є цей випадок службовим злочином з боку українських правоохоронців, Радіо Свобода звернулося до МВС і наразі відповіді не отримало. Натомість Олег Ляшко знайшов своє пояснення. Ви мене питаєте, чому він роздягнутий? Тому що під час затримання він у прямому значенні наклав у штани, а інших йому дати у нас, вибачте, не було, написав Ляшко у Фейсбук. Жодна людина не може бути піддана катуванням і жорстокому поводженню. Неважливо, сепаратист це чи терорист, каже директор Amnesty International в Україні Тетяна Мазур. І українські військові повинні розірвати коло насильства, дотримуватись прав людини і не відповідати сепаратистам їхньою монетою.
Такий реванш – це не є виходом. Якщо люди є правопорушниками сепаратистів, їх дії потрібно розслідувати і притягувати їх до відповідальності, але робити це в судах і робити це у відповідності до норм права. Я розумію, що це складно в даних умовах, що це потребує дуже вольового рішення, але лише таким чином можна буде вийти а в кризову ситуацію і б відкривати все ж таки шлях до будівництва абсолютно іншої держави.
Тетяна Мазур нагадує, що будь-яке затримання повинне здійснюватися компетентними органами з недопущенням тортур, жорстокого поводження і приниження гідності. Затриманий має мати доступ до адвоката і медичної допомоги, якщо в ній є необхідність. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Британський уряд намагається продемонструвати свою рішучість у боротьбі з відмиванням грошей. В Лондоні в квітні, як ми вже повідомляли, відбувся міжнародний форум, учасники якого обговорювали співробітництво у справі повернення Україні грошей, розкрадених режимом Януковича. Але на Заході є також фахівці, які скептично оцінюють дії своїх урядовців та фінансових установ. Лондонський експерт Радіо Свобода Богдан Цюпин розмовляв із провідним експертом Лондонського Сіті Тімоті Ашем, який очолює дослідження нових ринків у Standard Bank. Інтерв'ю почалося з запитання, чи варто українцям сподіватися на повернення великих сум грошей.
Well, firstly, I think it's very difficult to get a handle on how much.
Насамперед, оцінити, скільки саме грошей вкрадено представниками колишнього режиму і сховано за межами України, це дуже важко. Я чув про малоімовірні цифри, але можна говорити про мільярди, десятки мільярдів, це лунає як забагато. А я би сказав, що інше питання полягає в тому, хто саме крав. Тепер в Україні вирішили взятися за Януковича, дуже близьких до нього людей, на яких покладають відповідальність за розкрадання. Але насправді проблема, напевно, ширша. За останні 20 років наближені до влади еліти в Україні накопичили величезні багатства.
Тобто ви кажете, що повертати Україні треба кошти не лише конфісковуючи їх на закордонних рахунках і не лише від членів колишнього режиму?
Досвід дає підстави вважати, що переслідування невеликих груп людей, близьких до колишнього режиму, буде дуже непростим. Важко буде відстежити і знайти гроші. Буде важко повернути їх. То дуже винахідливі люди, які вдавалися до багатьох вигадливих способів приховування грошей. Компанії-прокладки, зареєстровані в офшорах на Карибських островах. Вони, можливо, використовували інший спосіб, яким передавали кошти. Я не сподіваюся, що від тієї невеликої групи людей можна повернути значну кількість грошей. Та сума не змінить стану справ в Україні. Я не думаю, що це вплине на те, чи досягне Україна успіху, чи зазнає провалу у вирішенні теперішніх економічних проблем. Я вважаю, що легше цю проблему можна було б вирішити, як я вже сказав, поглянувши на відоме усім кола, на цілий олігархічний клас в Україні, який повинен зробити свій внесок у відродження України.
Чи заяви урядовців на Заході дають підстави вважати, що вони серйозніше налаштовані на боротьбу з відмиванням грошей?
Я вважаю, що приклад з Україною і Росією змінює оцінки і розуміння. Політики усвідомлюють, що багато західних держав надто радо приймали капітали з пострадянських та інших країн, не надто запитуючи, звідки ті гроші. І знову ж таки, нещодавно запровадивши санкції проти людей Януковича і деяких росіян, ми побачили, що гроші просочилися до фінансових систем західних держав і зараз є важелем впливу. Я би припустив, що залишається пластунками зараз відбувається активне лобіювання, щоб протидіяти оголошеним санкціям. Можна сказати, що ті гроші до певної міри корумпували інституції Заходу та впливають на політику, геополітику і те, як схвалюють рішення.
Що, на вашу думку, зараз найважливіше і першочергове для українського уряду?
Ми всі знаємо, що реформи не спрацюють, якщо взаємини з велетенським сусідом на Сході не нормалізовані. Допоки безпека країни під загрозою, важко уявити собі успіх будь-яких реформ. Погляньте на нестабільність на півдні та сході України. Це негативно впливатиме на показники економічного зростання, на бюджетні надходження. Отже, перший пріоритет – це відновлення політичної стабільності та безпеки. А це зробити буде важко. Проте, незалежно від того, що станеться, Україна також мусить упроваджувати важкі реформи. Зараз ВВП на душу населення в Україні становить 3,5 тисячі доларів. У Польщі – 13,5 тисяч, а в Росії – 15 тисяч. Тому що впродовж 20 років не працював принцип верховенства закону. Іноземці не вкладали гроші в Україну, бо вести бізнес було дуже важко. Це треба змінити. Якщо це зробити, то Україна очікує справді успішне майбутнє. Кризові ситуації створюють нагоду для того, щоб долати труднощі і вдаватися до рішучіших дій. Це чудова нагода для України.
Таку думку в інтерв'ю кореспондентові Радіо Свобода у Лондоні Богдану Цюпину висловив експерт лондонської Сіті Тімоті Аш.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Тих людей, які сьогодні отримають приміщення в Донецьку і Луганську, використовують вороги України.
Ясно, хто Росія стоїть. Путін, лично Путін.
Тільки після проведення перших соціологічних опросів, які ми провели, прямо скажу, скритно, стало ясно окончательно, що нами лінія поведення вибрана правильно.
Це «Свобода сьогодні».
Я хочу чітко заявити, що центральна влада готова не просто к діалогу з регіонами.
Коли чоловік розуміє ситуацію, йому тоді вже не потрібно брати ружьо, там, флаг чужой.
«Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
І ще одна тема у сьогоднішній передачі. На Євробаченні прийшли до фіналу представники обох країн, політичних суперників України і Росії. Та оголошення про українку в залі вітали, а ось повідомлення про дівчат із Росії близнюків зустріли вигуками обурення. Після відбору другої частини фіналістів, яке відбудеться сьогодні увечері, переможець конкурсу визначиться в суботу увечері. Продовжить тему Сергій Драчук.
Другий півфінал Євробачення визначить у четвер у данському Копенгагені ще одну десятку фіналістів, які змагатимуться за перемогу. До першої ж увійшли серед інших і представники двох країн, які останніми місяцями не сходять із заголовків засобів інформації – України і Росії. 17-річні сестри-близнюки з Росії Толмачови виконали пісню «Шайн», яку написав для них російський поп-виконавець Пилип Кіркоров. Поставши невеликій гойдалці на сцені з переплетеними між собою косами, дівчата проспівали заклик «показати кохання». А вже через кілька хвилин 21-річна українка Марія Яремчук вийшла зі своєю піснею про кохання «Тік-Ток». Її супроводом був танцюрист, який усі три хвилини не зупинявся у великому білячому колесі. Та справжня драма настала наприкінці дня, коли оголошували результати голосування. Якщо слова про Марію Яремчук зустріли, як і про інших, оплесками, то оголошення про сестер Толмачових супроводжували невдоволені вигуки. Пояснень коментатори побачили два, і в обох це було ставлення не до дівчат, а до їхньої країни – Росії. З одного боку, це сталося через те, що Росія окупувала і анексувала частину України, і це викликає несприйняття аудиторії. З іншого боку, існує думка, що глядачі Євробачення – це переважно гомосексуалісти, а вони могли таким чином висловити невдоволення Росією через низку ухвалених там заходів проти можливості для гомосексуалів діяти відкрито. А в соціальних мережах жартують, мабуть, російські засоби інформації знову напишуть, що це обсвистування влаштували й оплатили США. Марія Яремчук на прес-конференції після півфіналу наголосила, що виступає від усієї України і за всю Україну.
Я пишаюся, що я українка, і все, що я роблю тут, це для українського народу. Я на сцені не сама. За моєю спиною на сцені 46 мільйонів українців.
Сказала співачка під оплески присутніх. Оглядачі не пророкують цього року перемоги ні Україні, ні Росії. Але більшість вважає, що Україна принаймні набере більше балів, ніж Росія. І в першу чергу це може статися не тільки через якість виступів виконавців із обох країн, а й із політичних міркувань. Тих самих, про відсутність яких на конкурсі щоразу заявляють організатори Євробачення. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Ви можете обговорювати цю тему в соцмережах.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
А це були перші підсумки із...